Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 3 август, сейшембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Милли һәм динара мәсьәләләргә бәйле эшләр белән шөгыльләнүче танылган адвокат Рустам Вәлиуллинны Әлмәт милициясе тоткарлады. Чуашстанда корылыктан исән калу өчен көрәш алып баручы Шыгырдан авылыннан репортаж. Башкортстан президентының журналистларга хәлләрне матурлап кына сүрәтләүне туктатырга кушуы журналистларда гаҗәпләнү уятты. Татарстанның суверенлык декларациясын әзерлей башлауга 20 ел тулды. Бу турыда декларацияны әзерләүчеләрнең берсе Рафаэль Хакимов белән әңгәмә. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле көн, хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне митинг каршымастан уштыра башта хәбәрләрнең кыскачасы. Израиль, Либан рәсмиләре хәрбиләр арасында бәрелешләр булды. Косово танылу өчен мөселман дөньясына мөрәҗәгать итте. Русиядагы корылык будай бәяләренә тәэсир итә. Пакистанда чыккан сәяси каршылыкта 45 кеше үлде. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак итеп. Пакистандагы күчле су басуларда өлгәннәр саны 1400-дән артты. Әлеге санның тагын да артачагы турында белдерелә. Шулай ук басулардан 1 миллион 300 мең кеше зур зыян күргән. Бу мәгълүматларына караганда, Пакистандагы соңгы 4 көннән бирле тәэсире дәвам иткән ташкыннарда 980 мең кеше йортсыз калган. Бу мәгълүмат башлыгы Бан Ки Мун Пакистандагы фаҗига өчен зур борчылуу белдереп, бу илгә кичекмәстән 10 миллион доллар ярдәм җибәреләчәген хәбәр иткән иде. Моңа өстәп, АКШта Пакистанга 10 миллион доллар ярдәм җибәрә. Израиль белән Ливан хәрбиләре арасында 2 ел нишек буенда атышлар булып алды. Бәрелештә 3 Ливан хәрбие белән 1 журналист һәлак булды, 2 Израиль хәрбие яраланды. Ливан рәсмиләре Израиль хәрби машинасының Ливан шигенә керүе белән бәрелешләрнең башлануын белдерә. Израиль ягы исә вакыйга турында Ливан хәрбиләренең Израиль ягында булуын һәм 2 хәрбинең авыр яралануын хәбәр итте. Ливан җитәкчеләре һөҗүмнәрне туктатырга чакыра. Ливан башлыгы Саад Харири Израильнең атышларны туктату килешүен бузуда гаепләп, халыкара җәмәгатьчелекне вакыйганы тикшерергә чакырды. Косово мусульман илләренә мөрәҗәгать итеп үз бәйсезлеген танылуын сорады. Косовоның тышкы эшләр министры Искәндәр Хөсәен бу мөрәҗәгатен Гараб илләре лигасы һәм Ислам конференциясы илләре оешмасының бу модагы вәкилләре белән очрашу вакытында ясады. Хөсәен бу илләрдән Косовоның бәйсезлеген рәсми рәвештә тануны сораган. Косово 2008 елның февраль аенда бер яклы буларак Косоводан үз бәйсезлеген игълан иткән иде. Косовоның бәйсезлеген бу модагы 193 Ағза илден әлеге 69-ығын атаны. Башкортстан президенты Рустам Хамитов һәрманы белән Башкорт телевидениесенең яңа җитәкчесе итеп шәһәр шурасы депутаты Вся Уфа муниципаль телеканалын җитәкләгән Гүзәл Ибраһимова билгеләнде. БСТ-ның элекке җитәкчесе Рәмис Дәүләтбаев ишеннән китүе турында үз теләге белән гариза язды. Хәзер Баш информ мәгълүмат агентлыгы мөдире Юнер Азнабаевны да ишеннән алырга җыйналар дигән фаразлар бар. Азнабаевны Башинформга Башкортстанның элекке премьеры Раил Сарбаев урнаштырган дип санала. Хамитов үзе Башинформ мәгълүматларының мәгънәсез сүз куйырту дип бәяләде. Дөньяның иң күп будай сатучы илләр рәтендә булган Русияда корылык сәбәпле будай бәяләренең артуы хәбәр ителә. Русияның иген җирләренең 5-1 өлешен зур зыян күргән. Уңыш елдагы кимеү соңгы бер айда бигрәк тә будай бәяләрендә 50%-лык артышка сәбәп булды. Financial Times Русияда булган корылык сәбәпле будай кебек бертекле ашлыкларның халыкара базардагы бәясенең 1973 елдан бирле иң югары дәрәҗәгә җитүен хәбәр итә. Бәяләрнең артуы авыл хуҗалыгыннан алып аракы җитештерү тармагына кадәр киң күләмдә йогынтысы булыр дип көтелә. Пакистанның көньягындагы Синд вилаятендә хакимияттәге партия җитәкчесе Рыза Хайдарның курал белән атып үтерелүеннән соң чыккан каршылыктан 45 кеше һәлак булды. Карачи полициясе мәгълүматларына караганда кораллы төркем оештырган һөҗүмдә шулай ук 80-дән артык кеше яраланган. Полиция кем булуы мәгълүм булмаган кешеләрнең 20-дән артык машина һәм кибетнә яндыруын белдерде. Сез соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Мәтин Карышмас булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Пакистанда су басудан үлүчләр саны 1400-дән артты. Татарстанда коммунистлар да, хакимият фиркасы да 10 октябрьдә узачак муниципаль сайлауларны гадел итү өчен көрәшүләрен белдерә. Бу һәм башка темаларга без Әлмәттә күренекле адвокат Рөстәм Вәлиуллинның тоткарлануы турында сөйләгәннән соң тукталарбыз. Заманында Шаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповка карата җинаят эшендә аның яклаучысы булган Рөстәм Вәлиуллин дүшәмбе кичен Татарстанның Әлмәт шәһәрендә тоткарланган. Иҗаудан булган Вәлиуллин милли һәм динара мәсьәләләргә бәйле эшләр белән шөгыльләнүче иң танылган адвокатларның берсе иде. Ул үзенең тоткарлануын да шул эшләр белән бәйли. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Адвокат Рөстәм Вәлиуллин Әлмәт шәһәрендә хокук саклаучылар тарафыннан дүшәмбе кичен 10-нчы ярты тирәсендә тоткарлана. Ул үзенең якланучысы белән чарашырга тиеш була. Башкортстаннан булган әлеге мөселман Вәлиуллинга шалтыратып, милиция аның машинасын туктатып, тикшерү уздыруын һәм аның килүен үтенә. Якында гына булган Вәлиуллин тиз генә килеп җитеп, хокук саклаучылар белән сөйләшеп, аларның әлеге гамәлләрен кесә телефоныннан видеога төшерә башлый. Рөстәм Вәлиуллин хезмәттәшлек иткән Агора төбәгара хокук яклау оешмасы җитәкчесе Павел Чиков әйтүенчә, күрәсең, бу хәл юл хәрәкәте иминлеге хезмәткәрләренә ашамый һәм алар аны эчке эшләр бүлегенә алып китә. Анда исә Вәлиуллиннан махсус милиция исемлегенә куела торган 10 бармак изен алмакчы булалар, ләкин адвокат моннан баш тарта, чөнки кануни нигездә бу тыелмый, ди Чиков.
Он был задержан и помещен в камеру для административных задержанных.
Аңа милицияга буйсынмау нигезендә административ хокук бузуу турында протокол төзегәннәр һәм төрмә бүлмәсенә ябып куйганнар. 12 квадрат метрлык кысан бүлмәдә 30лап кеше тынкунган. Аларга ашарга да, эчәргә дә бирмәгәннәр. Бүлмәдә бик кызу булган, чөнки урамда 40 градуска якын эсселек. Төне буе йокламыйча чыкканнар, чөнки аның өчен урын каралмаган.
40-градусной жарой никого не кормили, никого не поили.
Чиков әйтүенчә, икенче көнне, ягъни сишәмбе иртәнге 11-ләр тирәсендә аны җәмәгать казыена алып килгәннәр. Вәлиуллин казыйга барысында аңлатса да, ул артык төпченеп тормыйча 500 сум штраф язган, ди Чиков.
Судья прямо сказал, что в каком-то нормативном акте все равно предусмотрено обязательное дактилоскопирование, поэтому вот вам штраф.
Әлеге хәлләрдән соң Вәлиуллинны чыгарганнар, әмма аны кабат милиционерлар тота һәм бармак изен калдыруны таләп итә. Адвокат Вәлиуллин моңа каршы килә һәм хәзер аны кабат тоткарлаганнар. Чиков сүзләренчә, Вәлиуллинны инде берничә тәүлеккә ябып куярга мөмкиннәр. Аның янына Ижаудан Камы буе хокук яклау үзәге җитәкчесе һәм адвокат киткән, чөнки Вәлиуллин алар белән дә хезмәттәшлек итә, ди Чиков.
Тем, что он чуть ли не из очень немногих адвокатов в России.
Ул дин ирге мәсьәләләре нигезендә эшләүче иң танылган адвокат мөселманнарны хокук саклаучылар эзәрлекләүеннән яклап килә. Агора оешмасы вәкиле Чиков әйтүенчә, Вәлиуллин үзенең тоткарлануын хезмәте белән бәйли. Рөстәм Вәлиуллин ел ярымга шартлы рәвештә хөкем ителгән Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповның да яклаучысы булган иде. Әмма соңрак ул һәм тагын бер яклаучы Светлана Сидоркина бу эштән читләштерелде. Чөнки тикшерүче аларга мәгълүматларны таратмау турында имза куярга тәкъдим иткән иде, әмма алар моннан баш тартты. Ул чакта Рөстәм Вәлиуллин Азатлык радиосына Үз эшин билген яклаучыларны төрле сәбәпләр табып шикләштерү хәзер Русиядә гадәткә керде дигән иде. Шулай ук ул әле бу көннәрдә хукук саклаучылар тарафыннан зәрлекләнүче чита мусульманнары мәнфәгатьләрен яклап йөрде. Байкал буе хукук яклау үзәге чита мусульманнарының шикаятләре нигезендә тикшерү уздырып, аларның милиция бүлегендә дини һәм милли нигездә мыскыллануын, физик һәм рухи сындыру өчен аларга каршы төрле алымнар кулланылуын әйтте. Инде бу өлкәдә шактый тәҗрибәсе булган Вәлиуллин әлеге эштә белгеч буларак катнашты. Вәлиуллин шулай ук армиядә хезмәт итүчеләрнең яклаучысы да булып тора. Шуңа ул үзенең тоткарлануын беренче чиратта адвокат хезмәте белән бәйли. Чиков әйтүенчә, хәзерге вакытта аның белән аралашу мөмкин түгел, чөнки кисә телефонын тартып алганнар, шулай ук аның төшергән видеосын сөрткәннәр.
Күренекле адвокат Рустам Вәлиуллинның Әлмәттә милиция тарафыннан тоткарлануы турында Ландыш Харасова сөйләде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Татарстанда коммунистлар да, хакимият фиркасы да 10 октябрьдә узачак муниципаль сайлауларда үзенчә гаделлеккә омтылуын белдерә. Бу уңайдан ике фирка да иҗтимагый оешмаларга, намзатларга, башка сәяси фиркаларга мөрәҗәгать белән чыкты. Алар бу фикерне башка фирка әгъзалары да хуплар дип ниятли. Сайлаулар гадел узса, бердәм Русия 75%, коммунистлар да алардан нык калышмыйча 60%-ка кадәр тавыш җыярга ниятли. Шул хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Гадел Галәметтин сөйли.
Моңа кадәр Татарстанда сайлауларның гадел булырга тиешлеге турында сүз куертылмый иде. Халык мәкале ширин яшергән үлгән ди. Хәзер фиркаләр узган сайлаулардагы алмашуларны таный. Шуңа күрә 10 октябрьдә булачак муниципаль хакимияткә сайлаулар гадел булырга тиеш дип белдерә. Татарстан коммунистлары сайлауларны чиста һәм гадел үткәрик дигән мөрәҗәгать белән чыкты. КПРФ башлыгы Хафиз Миргалимов якын арада бу мөрәҗәгатькә башка фирка әгъзалары да кушылыр дип көтә. Сайлаулар гадел узса районда үз вәкилләрен санын 7 тапкыр арттырырга ниятлиләр.
Бүгенге административ мәҗим булырга тиеш түгел. Любой уровень комиссияләргә, сайлаучыларга газ бирмим, пенсия бирмим, зарплата бирмим, тиге бакча безнештермибез, или печән бирмибез и так далее. Бары тик верховод итәргә тиеш закон. Сайлау көнне бернинди чит кеше анда булырга тиеш түгел. Менә Чистайда 14 мартта директорлар мәктәпләрдә Шыксан мәктәпләрдә без бит ул бөтен нәрсәне күрдек. Сайлау көнендә агитация бара иде. Участокларына чистә дә безнең күзәтчеләрне бикләп калдырып, арткы ишектән чыгып качтылар. Сайлау участокларының председателе протоколларына тутырмыйча. Бу ит болай булырга тиеш түгел. Вот. Менә шулар, әгәр дә сайлау барса, без Иманович Камил 35-40-55-60% тавышны җыяларга Хакыбыз бар.
КПРФ фиркасы муниципаль сайлауларга 329 намзат тәкъдим итә, аларның 75-е фирка исемлегеннән кергән. Әлеге җирле идарәдә КПРФның 22 депутаты бар. Сайлауларга дә лусса аларның саны 150-гә җитәргә мөмкин ди коммунистлар. Муниципаль сайлауларга Бердәм Русия фиркасы да әзерләнә. Әле май аенда фирканың төбәк бүлеге җитәкчесе Фәрит Мөхәммәтшин Бердәм Русияләрне җыеп, муниципаль сайлауларда оппозиция белән көчле көндәшлек булачагын әйтте. Алайда хакимият фиркасы агъзалары кызгы сайлауда 75% тавыш җыярга ниятли. Хакимият фиркасы да сайлауны гадел уздыру нияте белән иҗтимагый оешмаларга, намзатларга, сәяси фиркаларга мөрәҗәгать белән чыкты. Бердәм Русия фиркасының төбәк бүлеге җитәкчесе урынбасары Рәшид Баһауддинов исә фиркалар арасында дошманлык хисләре булырга тиеш түгел, алар бары тик көндәшләр генә ди.
Сайлауга чыккан кешеләр бер-берен көрәш бит инде, аңа көрәштә бит анда дошман юк, әйме? Көрәшкән кешеләр алар бер-берен дошман күрергә тиеш түгел. Без оппонент, без дошман түгел, без бер-беребезгә каршы киләбез, но чисто политически каршы киләбез. Безнең оппонентлар безне үзеннән сайлау уздырганда без әйбәт бердәм Россия начар дип нитәләр. Менә без шуны эшлибез дип әйтмәләр, алар тегене эшләде, тегене эшләде, алар начар эшләделәр дип менә гел шулай теге. Ну ялган сөйләү кирәк түгел. Без бит менә беркайчан да бүтән партиялар алар начар, алар шулай эшләде, алай була эшләде дип әйтмибез. Без менә бүгенге шуны эшләдек, иртәгә шуны эшлибез дип әйтәбез. Мировой экономический кризис. Бөтен гаеп ne birdem Rusya saldılar. Ne kadar bu mümkün istilik. Onu onlar bir birdem Rusya gayetli tutul. Ne birdem Rusya ne bu mümkün ge uje real işler işli. Şu an kuremez ne real işlegen işlerini devam etmez.
Birdem Rusya KPRF ağzaları da uz müracaatlarına başka firkalarının koşuluğuna ümitlene. Elge gadil Rusya LDPR 13 firkalarının Tatarstan bölge jitakşileri uzlarının komünistler yaysa hakimiyet firkası bile ortak fikirge kilu kilmevleri turunda mağlumat bermey. Olar saylavının gadil bulaşağına ışanı bitmey. 13 firkası Tatarstan bölge jitakşisi Pavel Sigal Kommersantqa tavuş beru urunda video kameralar urnaştırga kerek di. Ama Sigalını hakimiyet firkası mının bilen kilişir mekan degen mesele de bir şey.
Tatarstan'da küzün öteşek жерлі сайлауларға әзірлік барышы білен ғадел ғаламеттен таныштырды.
Озатлық радиосы.
Саяси фирқалар сайлауларға әзірлік білен мәшғұл, оларада құрылық һәм янғынлар сәбәпле ғадеттен тыш вазғият илан ителген Мори иліндегі янғынлар Шуарстанға яқынлаша бара. Шуарстанда да құрылық һәм ісілік хүкім сүре. Республиканың татар ауылларындағы халық су жетмеу сәбәпле яңа құйылар қазуға кірішкен. Шығырдан ауылы халқының құрылықтан исән қалу үшін нешік күрәшуін хәбәршібіз Рафис Жәмдихан білішті.
Русияда урнашкан курулук һәм янгыннар Шуарстанны да шитләтеп узмады. Бүген республиканың күп кенә районнарында гадәттән тыш хәл игълан ителде. Табигат сары төскә керде. Урманнар яна. Алатыр һәм Кире урманнарында янгыннар кичкенә дигән статустан зур янгын статусына күчтеләр. Өстәвенә Шуарстан урманнарына Мари якларыннан янгын кирип бара. Әлбәттә әлеге гадәттән тыш курулыктан бар халыкта яза чиге. Әмма бу табигат фаҗигасеннән иң зур зарар күрүчеләр авыл халкы. Быел җир эшчәннәре уңыш алудан тәмам өметләрен изде. Әмма бәле ялгыз гына килмиләр. Курылык инде авыл халкын сусыз да калдыра башлады. Шуарстанның Шыгырдан авылы мисалында бу бик ачык чагыла. Авыл уртасыннан ага торган кичкенә елга инде таш кебек катып китте. Суы күптән курады. Авыллардагы куйларда су бетә бара. Шыгырданга төрле яклап янган урман төтене килеп тулды. Шыгырданлы Фәрит Глухов сөйли.
Сулар әзәе инде ул кыштан башланды әзәе. Кыш бидене кар әз булганлык белән, җәйкенә яңгыр яуганлык белән, акыйларда су совсем бетте. Совсем бетте инде качан бер ике атна әлек әле шулай бит юып торып эчергә җитеп тора иде. Шул ике атна әлек инде совсем бетте кыйларда су. Безнең ике кый, ну ике кыйда су юк, урамдагы тиңне бөтен авылда бетте. Су кыйларда бар шунда бер ике кый гына авылдан халык шуннан ала, көше авылдан киеп алар. И хәзер халык тынды елгаларда чишмәләрне кизәвернә эзләргә атырга суларын атып, сулар шуннан ташыйлар елгалардан, чишмәләрдән.
Ә сез үзегез менә суны куян аласыз.
Үзебез инде без урамда инде анда кайсы бер кыйларда бар, җыелаша китеп торабыз җыелгандан соң алабыз. Артыгы юк, тирекләргә бай инде кирәк ракка җәлсәгә сибергә сатып алабыз.
Чынлап та Шыгырдан халкы суга тилмирә. Урамда 45 дәрәҗә эссе. Шушы чилләдә Дамир Хөсәйенов тимер мишләр ясый. Алар мунча мишләре. Дамир белән сөйләшәбез.
Сез шундый кызу эш вакытында тимер эшендә эшлисез. 45 дәрәҗә эсселектә авыр түгелме сезгә?
Чыдыйсың, кененә бер 5 литр, 6 литр су китә.
Ә менә бакчаларда гомумән куйларда суларыгыз бармы әле?
Минем куйда пока шикер бар. Но бакчаларда уже алмагачлар, алмалар кырый башлады.
Ә бәрәңгеләр ни хәлдә?
Бәрәңгеләр тоже шулук. Әле бере 2 атна тамы назад яшел иде, хәзер уже сарагайды.
Ә бәрәңгене косып караганыгыз юкмы? Бармы төбендә бәрәңге?
Бар, ну вак. Күгәрчен күкәй хәлле.
Ә авылда тулайым су белән вазгыят ничек кирәк?
Авылда су ягы бик авыр. Бездән истәк урамнарда, кыйларда су юк.
Халык каян ала суны?
Якларда бар әле, халык каян җитте шуннан ташый.
Әйтәләр, Шыгырдан да сулар сатыла башлаган ди, бу дөресме?
Дөрес түгел. Магазинда саталар, Волжанка, Буки Чуваши. Вот безгә ничек алла каргый шуларга күрә су йөрми. Магазиннардан су сатып алганда менә үзебез күрәбез. Алла күрсәтеп бара. Артык итенә башлады уже.
Чынлап та, бүген кибетләрдә иң үтемле товар ул су. Төрле шешәләрдәге атамалар да төрле булган су авыл кибетләренә машина-машина кайта. Шыгырдан да күп санлы кибетләрнең берсендә эшләүче Айгил сөйли.
Иң күп сатыла торган товар алар сулар, төрле-төрле лимонадлар, волжанка, квас, шулар самый китә торган товар. Алар бик аты күп упаковкалар белән китә.
Айгил, суга шул хәтле күп сорау булган суларның бәяләре бәйрмәдеме?
2-3 тәңкәгә бәйрде волжанкалар, лимонадлар шулык.
Туңдырма, мороженое алалармы?
Алары да китә. Алары бәйрмә шул бәя.
Шығырдан ауында су хазір кебетлерді әгіне сатылмай. Шығырданда маллар да көп асыры башырадылар сұңғы елларда. Стәуіне зұр түзілішлер бара. Кірпіштен яңа ертлар да емі түзілі тұра. Бұларға да су керек. Шығырдан халқын бұ мәселеде Марс шырша құтқара. Ол тонналаған суны кішілерге кетіріп бере. Бұшқа түгіл, әмі бәсі де трактор шығымларын ғына қапларлық.
Көп халық әтті яры әлі Марс бар дейді көп кішінің тізіліші, сулар кетіресіз екен, халық сұрау түсі көп мұшылай?
Да, десвітіліне ауылда қойлар кептілер қазір. Біттің кішінің пачты көп кішінің қойы кепті. Кіші ауылда тірлікке айтсәріге сойу көбесінде. Көбесінде мұн астройка бар, астройка да сойу. Біздің шол сұраулар бойынса біздің мұна әйтстонылы юнкөз бар енді. Шол әйтстонылы юнкөз білен су ташыйбыз. Өзіміз мағалар неде? Таш қуады елерінде шол таш қуадан су ташыйбыз.
Сұраулысы
көп мұ? Бик көп сұраушылар көп. Біз ғана тегіл енді тағанда үнге кішілер біздің ауылда қазір көп кіші шылай приспособи еттілер. Юнкісларын мана насос қойғандар, сұрдырып алар и көп кіші қайтара. Сұраушылар көп.
Бешестен кәйділер
бар беттеген енді кішіні күрі өлмөлсе кішілері дейерген кішінің ішіне нейтөтсіме деген анды кішілер көп деген енді конечно көп деген. Конечно бұд бешестен кәйділер тиге не чыгарганда как будто Марс су сатаймыш. Бул бит действительно эгер баш менен ойлонуп чыга алат, бир кимде алай айтылат. Анын бит анын соляркасы бар. Табит, солярка раз, солярка саларга. Раз трактористина түйлөргө, трактористина түйлөргө. Раз бензовозу, бензин саларга, анда помпа качат дейт. Техника бизи. Майын саларга, бул бит инде бул 500 теңге, мен кажется, бул су бересе тиге. Просто транспортный расходы деген нерсе. Бул чын аңлата билмек керек. Эй,
бул ушул убакытта сиздин бул су ташуугуңуз халыкка жардамгына болуп көрүнө.
Юк, бит конечно жардам. Киши бит ул уже анага тирлигин силерге суюк кукада нерсе иштерге тийишпитин конечно бизге обращается конечно биз китирип беребиз халибизден кийин калды
аптыраганнан пушаманга калган халык арасында ауылда тирли сүзлөр йөри башлаган фалан урамда ич ятырган суунун 40 литрин 200 сумдан саталар экен дегени да мунша ягуу хайвандарга ризык пишире турган урам мишлерин яндырган ишин 10 000 штраф бирелер дегендери да бар. Ауыл жерли үз идарасы рәисе Рашид Көпкенов булар дөреслеккә туры килмиди. Ишәргә яраклы кыя сулары ауылда әле бар, ул сатылу мөмкин дә түгел дип аңлата. Ә муншаларга килгәндә, ауылда соңгы көннәрдә генә төнлә бер юлы эш йорт һәм тагын бер күшенең каралты курасы сәгать ичендә янып килгә әйләнде. Шулай да әлегә штраф фәлән әйберләр юк, әмма авыл халкын җирле үз идарә кисәтеп тора.
Менә иртәгә җыелыш үткәрәбез, җыелышка бөтен активны дәшәбез, чакырабыз. Алар белән нинди дә булса бер карар чыгармак әлебез. Нинди карар авылда янгынга каршы сак булу турында, мунча пичләрен бик каты якмаска, печка прачкаларны ягырга тырышмаска, аннан соң инде дежурстволар организовать тегине, алардан тыш пожарга каршы емкостьлар готовить итерге, аларга сулар тутырып куярга, һәр йортта запас су булдырырга. Хәзер инде эшлибез менә тагын су качать итә торган насослар алып кайтырга уйлыйбыз, емкостьлар алып кайтырга уйлыйбыз. Әле пока качан яңгыр явы билгеле түгел, качан бузак су беткәне билгеле түгел, шуңа күрә обстановка бик начар. Дөресен әйткәндә, авылда бездә авылда инде йортлар бик зур, йортларның арасының расстояние тоже бик аз калдырганнар. Әгәр дә янган алынды мондый янгын чыкса, бер йорттан бер йортка ут китү уңайы бик зур. Безнең инде пожарный ут сүндерә торган машиналар районда булса да, күп булса да, алар гына элгерә алмаска да мөмкин. Әле мин китеп торам, кемнән булса да, үзебезнең авылдашлардан, активтан, урам старосталарыннан, депутатларыннан нинди дә булса, тагын шундый тәкъдимнәр китеп торам, алар нинди дә булса тәкъдим бирерләр тагын башка төрле. Вот шул тәкъдимнәр белән безгә үземнең тәкъдимнәр белән эшләргә уйлыйбыз. Ну хәзер кыйларда бездә дөресен әйткәндә сулар бетеп бара. Аз кыйларда да гына су калды. Әгәр дә хәзер кайсы кыйларны чистартсаң да су чыгу мөмкинлекләре юк анда. Бар кайн халык үзләре, основным үзләре чистарта. Менә общественный кыйларны без чистартырга тырышабыз. Ну су бетсәң дә чистартып кына барыбер су булмый, булмаячак.
Әйе, шығырданда құйыларны шестартып 1-2 метрға терен әйтіп қарайлар, әмі су юқ. Хәзір қайбіреулер терен құйылар қазыда башлады. Шығырданлы Дамир Хусейенов сөйлей.
Шығырданда құйылар неше метр тереніктеп әдетті?
7, 8, 9, 6.
Хәзір енді шығырданда сулар біткен көре терен скважиналар қазыда башлаған дейлер. Бұ дұрес ме?
Дұрес. 30 метр, 25 метр. Ну, анда су яқшы дейр. Ну, 1-2 кен су тұрғач, уже сарғая.
Миялай.
Тимер көп дейр, дұрес болса. Ну, суяғы начар. Глубинныйны қазыда башладылар. 25, 18, kim niçik buldur o?
Kim metre andı kısık başını kazı?
Metre 2 yarım, 3 bin sarılar, kayberleri 1800'e kazı dediler.
Yani 30 metrelik kazıtsan, 1.70-80'ler getişe.
Sulçama.
Şığırdan Jirlik İdaresi Reisi Reşit Kükkanov ise ауылда келешекте куюлар белән генә вазгыят хәл ителмәячәк ди. Шуңа күрә авылга ерактан су китерү мәсьәләсе каралган.
Шыгырданга су кертү проекты бар, ул киләчәктә 1-2 елдан килә безнең шыгырданга су водовод. Шуңа күрә без аны китеп торабыз. Ну, безнең основном кая су җыялар менә, кая су бирәләр безгә. Ул безнең Шымышы районының Балтай авылы янында зур водохранилище ясадылар. Ну, пока аны эксплуатациягә тапшырмаганнар, тапшырырга тиешләр. 1 елдан соң гына, шул 1 елдан соң инде безгә водовод килергә тиеш Шымышы районыннан. И авыл буенча без су балары тартып, хәдәткә су кертергә уйлыйбыз.
Әлегә табигать казасы китергән авырлыкларга авыл халкы чыдап тора. Шыгырданды Ләйсән сөйли.
Бик җар инде, үлән сыгалмыйбыз. Кенә бу үлә, кич белән генә урамга чыгабыз. Йортышларын эшләргә киләми. Безнең ятлар күбесә таш, кич белән без бага кирәге юк, сулыш юк. Агасыз баларда җиңелрәктер, но ташсыз баларда бик уңайсыз.
Шулай итеп, шыгырданнар җәйнең күрелмәгән шәлләсендә гомер кичереп ятмышта. Халык та, җирле үзидарә дә авылда фаҗигаләр булмасын өчен тырыша, киләчәктә мондый афатлар булмасын иде дип яши. Чынлап та, һәр көнне 45 дәрәҗә эсселектә гомер кичерүләре дә җиңелләрдән түгел. Рафис Җәмдихан, Азатлык радиосы, Чувашстан.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Чувашстан, Татарстан, Башкортстанда, гомумән Русияның зур өлешендә корылык хөкем сүргәндә, Пакистанда су басулар күзәтелә. Соңгы берничә дистәйлдә иң көчле су басулар нәтиҗәсендә корбаннар саны 1400-дән артты. Президент Асиф Али Зардари исә илнә кайтуга өндәүләргә карамастан Европа сәфәрен дәвам итә. Пакистандагы хәлләрне Али гылми күзәтә.
Ике көн Парижда булганнан соң, сишәмбедә Пакистан президенты Асиф Али Зардари Лондонга юл тотты. Дөнья күрү яисә күңел ачу нияте белән түгел, киресенчә аның бу сәфәре ике ил арасында киеренкелек арткан чакка туры килде. Британ премьер-министры Дэвид Камерон узган атнада Хиндстанга сәфәре вакытында күрше Пакистан рәсмиләре исеменә каты сүзләр әйткән иде. Без Пакистанның көчле, тотырыклы демократик ил булуын телибез, шуңа күрә аның күрше илләргә террорчылык таратуы белән килешә алмыйбыз, диде ул. Британ җитәкчесенең бу сүзләре Пакистанда ачу хисләре уятты. Карачи каласында демонстрантлар Камеронның карашкысын яндырды. Президент белән Европада йөргән Пакистанның күзләү идарәсе башлыгы Әхмәт Паша сәфәрен өзеп өенә кайтты. Ә менә Зардари үзе өенә кайтырга өндәүләргә карамастан сәфәрен дәвам итергә булды. Президентның сүзчесе Фәрхәтулла Бәрбар сүзләренчә, Зардари Лондонга барып, Камеронга Пакистандагы хәлләрне аңлатырга җыена.
I don't imagine that the meeting between the two men
Бу ике җитәкче арасында очрашу бердә җиңел булмаячак, ди Лондондагы Пакистан белгече Фәрзана Шайх. Ничек кенә булмасын, Зардарига өенә кайткач, Пакистан халкының ачуларын Камеронга җиткердем дип акланырга туры киләчәк.
That in fact he has been able to convey to Mr. Cameron.
Ул арада Британ премьеры идарасы белдерүенчә, Камерон үзенең сүзләреннән чигенергә дә, гафу үтенергә дә җыенмый. Зардаринең бу сәфәре Пакистанда соңгы берничә дистәйлда иң көчле су басулар вакытына туры килде. Соңгы хәбәрләргә караганда, су басулар нәтиҗәсендә корбаннар саны 1400-дән арткан, зыян күрүчеләр саны 1,300,000-дән ашкан. Илнең төньяк-көнбатыш вилаятларында тулы авыллар су астында утырып калган. Һава торышы фаразларына караганда, алдагы көннәрдә янә көчле яңгырлар көтелә. Илдәге тәнкыйтчеләр Зардари хөкүмәтен бу табигый каза вакытында тиешле чаралар күрә алмауда гаепли. Алар Зардарины өенә кайтып, коткару эшләрен җитәкләргә чакыра. Düşənbədə Britan hökuməti Pakistanğa 8 milyon dollar küləmində aşıqış yərdəm jibərəgə vaqda etdi. Britaniyanın şıqışı bilən Pakistanlı bulğan kimində iki deputatı Zardarina mündəy vazgiyyətdə planlanğan uçuraşılarından baş tartmasqa çakırdı. Bilgişlər fikrincə Zardari Londonda mümkün qədər kubrək maddi yərdəm qazanıb, onu şarasızlıqdan intikkən xalqına alıb qaytıb kürsətirgə deyiş bulaşaq.
Pakistan Prezidenti Asif Ali Zardarinin Yevropa səfəri bilən Ali Qilmi tanıştırdı. Hürmətli tınlaşılar, bizinin bugünkü tapışırıda Olga Taba. Başqırıstan Prezidentinin jurnalistlərgə xəllərini maturlab qına sürətləvini tuqtatırga quşuva jurnalistlərda qəcəbləni uyatdı. FISU vəkili Qazanda Universiyada qırılmaları bilən tanışqandan sın, olarga 20 minutta barıb jitu şartı turunda iskertti. Татарстанның суверенлык декларациясын әзерли башлауга 20 ел тулды. Бу турда декларацияны әзерләүчеләрнең берсе Рафаэль Хакимов белән әңгәмә. Бу темалар бүгенге тапшыруда соңгы хәбәрләрдән соң, соңгы хәбәрләр белән Мәтин Карышмас таныштыра.
Pakistandagi kuchli suv bosuvlarida o'lganlar soni 1400dan ortib ketdi. Haligi sonning tag'in ortishi to'g'risida bildirilgan shulay bosuvlarda 1,300,000 kishi zo'r ziyon ko'rgan. Bu ma'lumotlarga qaraganda Pakistanda so'nggi 4 kundan beri ta'sir davom etgan toshqinlarda 980,000 kishi yurtsiz qolgan. Xitoyning Henan viloyatida Dunfeng shahrida shaxtada bo'lgan shoqlovda 9 kishi halok bo'ldi. Xitoy Xinhua xabar agentligi ma'lumotlarga qaraganda Шақта түнді шартлы. Қаза болған шағында анда 127 кіші үшілі болған, алардан 111 кіші шартлаудан исан құтылған. Израиль білен Рибан харбилері арасында 2 елінен шық бойында болған атышлар болды. Бәрілішті 3 Ливан харби білен 1 журналист халяқ болды, 2 Израиль харби яраланды. Ливан ресмилері Израиль харби машинасының Ливан шегіне кіруі білен бәрілішлерінің башлауын білдіре Израиль яғы ісі, вақиға вақытында Ливан харбилерінің Израиль шегінде болуын, әм 2 харбинің ауыр яралануын хабар етті. Башқұртстан президенті Рустам Хамитов ферманы білен, Башқұрт телевидениясының яңа жетекшісі етіп, шәһәр шурасы депутаты Фсе Уфа муниципал телеканалының жетекләген Гүзәл Ибраһимова белгіленді. БСТ-ның илек жетекшісі Ремис Дәулетбаев ішінден кетуі турында өз тілегі білен ғариза язды. Afganistanın dünyasında bir banka bulan hücumda bank sakçıları ağırlanan hem başları kesilgen kiliş tabıldı. Balx vilayeti polisiya suçlusu Şercan Durani bir türküm kişinin Kabul Bankı'nın Mezar-ı Şerif'teki filialında işleyen 6 sakçının aşına başta ağır salgan buluğun bildirdi. Ağırlanan bank sakçılarının başını kesken Кискен кишилер банктан 269 мин доллар акча урлап качкан. Вакыйга турында тикшерүү ише дәвам итә. АКШ президенты Барак Обама сугыш ветераннары алдында ясаган чыгышында зур шитинлеккә карамый АКШның Афганистандагы үз максатына ирише алышагын әйтте. Сугышта һәлак булган АКШ хәрбиләре санының артуы һәм җирле афган хөкүмәтенә булган ышанычның кимүе АКШ җәмәгатьчелегендә Афганистандагы сугышка карата канәгатьсезлекне арттырды. 2001 елда Афганистанда сугыш башлагандан бирле АКШ ишен иң зур хәрби югалту бу ел июл айында булды. Узган бер айда 66 АКШ хәрби һәлак булган иде. Kosova Müslüman illərinə müraciət edib Özbəkistanın tanılığını sırada. Kosova Tışqı İşlər Ministri İskəndər Hüseyin bu müraciətin Qərəb İllər Ligası həm İslam Konferansiyası İlləri Uyuşmasının bu muadağı vəkilləri bilən uçraşı vaqtında yasadı. Hüseyin bu illərdən Kosovanın Özbəkistanın resmi rəvişdə tanılığını sırağan. Kosova 2008 yılının fevral ayında bir yaqlı olaraq Kosovadan Özbəkistanın iqlan etkən idi.
Qısqaça soňgy xabarlar bilen Mätin Qarışmas boldy. Tulyraq etip siz ozatlyk.org sahifasinda tanışa alasız. Башқұртстанның яңа президенті Рустам Хаким Хамитовның республикадағы журналистларға Башқұртстандағы хәлләрні матурлап қына сүрәтләуіні тұқтатырға құшуы журналистларда ғажәпләні ұятты. Хамитов шулай ұқ хүкімет идарәсі башлығы етіп Илшат Тажиттиновны белгіләді. Башкортстанда рөхсәтсез наркотик сатучы төркем әгъзасы дип шикләнелгән 40 кеше кулга алынган. Республика хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Әбүләев.
Республика президенты мәгълүмат сәясәтендә 40 үзгәрешләр көтә. Ошо максатта Башкортстан дәүләт телевидение һәм радио тапшырулар компанияһына яңа итәксе тәгаенләнде. Гүзәл Ибраһимова, Вся Уфа телеканалы итәксеһе. Республика президентының дәүләт кәңәшчесе Сергей Лаврентьев әйтүенсә, республикала мәгълүмат сәясәте үзгәрә. Хәзер инде тәнкыйтькә ныграк игътибар итәргә кирәк. Чөнки мактап һәм мактанып кына мәсьәләләрне хәл итү мөмкин түгел. Республиканың беренче президентына хәзер инде яңа акыллы кәңәшләр биргән Лаврентьев әфәнденең авызыннан бындай һүзләрне күптәр көтмәне. Шугала журналистар, рәсми хакимият журналистарды һындыра. Без кисәгенә республикала яхшы дип һөйләнек, ә бүген һез тәнкыйт талап итәһегез дип ябырылды дәүләт кәңәшсеһенә. Гүзәл Ибраһимова киләсәктә яңа тапшырулар барлыкка киләсәге хакында ла әйтте. Шуларның береһе президент менән әңгәмә. Ул телевидениела һәм радиола айына бер тапкыр сыгасак. Башкортстан дәүләт телевидение һәм радио тапшырулар компанияһы бюджеттан финансланы. Республика президенты хөкүмәт ултырышында кадрларга бәйле кайбер үзгәрешләрне игълан итте.
Я начну с кадровых изменений. Указом президента Республики Башкортостана 31 июля 2010 года исполняющим обязанности руководителя аппарата правительства Республики Башкортостан, министра Республики Башкортостан назначен Тажетдинов Ильшат Замазович. Казакбаев Фатих Мухамедьянович освобожден от должности руководителя аппарата правительства Республики Башкортостан по собственному желанию.
Рустам Хамитов урындарда он запасын булдыру кәрәклеген билдәләй. Башкортстан прокуратурасы ла икмәккә хактарды етди күзәтүгә аласак. Корылык сәбәпле кайһы бер алып хатарлардың махсус рәвештә хактарды арттыруы ихтимал. Ведомствовара эш төркеме азык-түлек товарлары базарын даими тикшерәсәк һәм уның һөҙөмтәләре менән прокуратура органнарын таныштырасак.
Азатлыкта Уфа авазы.
Республикала урмандарда янгын хәвефлеге кагыйдәләрен бозудың 275 усрагы теркәлгән. Саралар күрү өчен барлык материаллар гадәттән тыш хәлләр министрлыгының янгындарды күзәтү хезмәте бүлекләренә, эске эшләр органнарына тапшырылган. 13 җинаять эше кузгатылган. Урман хуҗалыгы министры вазифаһын башкаручы Рәҗәп Набиуллин әйтүенсә, республикала янгындарга бәйле хәл катмарлы кала. Хәзер һәр кемдән уяулык талап ителә дине Рәҗәп Набиуллин. Әле республикала барлык хезмәтләр күзәтелгән эш режимына күсерелгән. Республика коткаруслары Түбәнге Новгород өлкәһендә янгын һүндерү операциясында катнаша. Башкортстандан бул максатта 25 берәмәк техника, 100 хезмәткәр ибәрелгәйне. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Башкортстандагы баш идаралыгынан хәбәр итүләренсә, коткаруслар әле өлкәнең 7 районында эшләй. Улар Михайловка, Озерный, Славич, Түбәнге Верея, Лесзавод, Чупалейка һәм Варющиха районнарында ут һүндерүгә ялеп ителгән. Янгын эземтәләрен бөтерү дә катнаша. Мәскәүдә үткән матбугат конференциясендә наркотиктар әйләнешен контрольдә тоту буенча федераль хезмәт итәксеһе Виктор Иванов Башкортстанда оешкан енеятсел төркемнең 40 агзаһы кулга алынуы турында хәбәр итте. Бұл операция үзенсәлекләре менән киң мәгълүмәт саралары хезмәткәрләрен наркотиктар әйләнешен контрольдә тоту буенча федераль хезмәттең Башкортстандагы идаралыгы итәксеһе Валерий Кокин таныштырды. Оператив мәгълүмәтләр буенча 200-гә якын кешене үз эченә алган оешкан енеятсел төркем Өфле яшәүсе 36 яшьлек ватандаш тарафыннан төзелә. Улар наркотик мөддәләрдән килгән аксаны футбол клубын, ит продуктларын эшкәртү буенча цех, автосервис һәм республика биләмәһендә төзелгән ат катлы йорттар төзү өчен юнәлтә. Бер нисә ялга һуҙылған тикшерүләр барышында оператив төркем ойышқан енеәтсел төркемдә яуаплыққа тарттыру өсөн етерлек дәлилдәр туплай. Уҙған йылдың февралендә ойыштырусыларҙың береһе һәм Ҡырғыҙстандан 2 наркокурьер ҡулға алынғайны. Уларҙан 30 килограмм наркотик мәддәләр, шул иҫәптән 20 килограмм хероин тартып алына. Ойышқан енеәтсел төркем эшле башлағандан алып, йәмғеһе ҡанунһыҙ әйләнештән хаҡы 60 миллион һумлыҡ наркотик алына. Төркемнең туҡһандан ашыу ағзаһына енеәт эше Ейхе тикшеру ише алы барыла. Оларға 31 енеет ише қолғатылған.
Азатлықта Уфа ауазы.
Мәскәүдә Россиядә коррупцияга бәйле хәл турындагы докладның исем туе үтте. Ул таза куллар, җәмәгать кабул итү бүлмәсенә килгән ялудар нигезендә әзерләнгән. Коррупция киң үтешкән 10 төбәк исемлегендә Мәскәү, Мәскәү өлкәһе Татарстан менән бергә Башкортстан, Санкт-Петербург, Краснодар крае, Мордовия, Белгород, Новосибирск һәм Нижегород өлкәләре лә бар. Россия Эчке эшләр министрлыгының хәбәр итүләренсә, илдә ришвәттең уртаса күләме 44 мең сумга итә. Республика президенты яңарак хукук аклау һәм көч ведомстволары итәкчеләре менән сорашуда коррупция күренешләре менән көрәште көчәйтергә сакыргайны. Республиканың барлык югары уку йорттары да беренче курска кабул ителгән студентларның исемлеген бастырып сыгасак. Студентлар әрәттәрен барлыгы 10 меңгә якын яш кеше тулыландырыр дип көтелә. Бул бюджет нигезендә укырга инүчеләр генә. Бынан тыш тагыла ошо тиклем яш кеше коммерция нигезендә укыясак дип күзаллана. Кабул итәргә тәкъдим ителгәндәр исемлегенә ингәнме, юкмы һәм аңа һөҗүмтә сораганда кайһы уку йортын һайларга. Студентлар ергәндә йылысы күпчелек абитуриентларда һәм уларның атасыһын ошо һорауына борсый. Буның сәбәбе ябай. Кабул итү тәртибенә ярашлы абитуриентлар бер юлы 5 югары уку йортына документтарын тапшырала һәм бу мөмкинлектән кисәге укучылар тулыһынча файдаланып калырга тырыша.
Башка дәүләт медицина университетына һәм башка дәүләт медицина БГУга сдавать документларымны. Әлбәттә, конкурстар бик зур инде, шулай да өмитем бар, медицина университетының педиатрия факультетына үттем. Вот хәзер менә БГУга биофакта карарга килдем. Укырга инермен дип өметләнәм. Әлбәттә, медицина университетын һайласак, мәсәлән, кеол менә күптәнге хыялым. Шулай медицина кахында үзімді көрәхім кедәк келесіпті.
Кедәк малайларым енді Камил Манайыл социологияға хайлапсында келділер, енді кірділер, Гүлкәртаған хайланырға. Дүрт вуз енді, онтықта өткемін қайыл вуз. Білі хайланып керек өт, хайлар барып керек өт, аграмныға, нетті, бұнда керек келер өт деп ойлайым. Бұдшы, оғайын деп.
Менің қызым оқырға инерге ейіна, біз үш вузға документтары тапсырдық. Медицинага, Сибайдыкына һәм менә БГУга, биология факультетына. Карабыз, медицинага үтә алмайбыз, ә менә бында биология факультетына үттек. 6-нчы урында, Сибайдыкында 4-нчы урында барабыз инде. Шуңа документтарды ошо вузга тапшырырга дип уйлап торабыз инде. Элек менә без укырга инге сакта имтихан берип 4 әфәндән бик аналай торганык. Ә улар бер тапкыр аналайдар да, ошо менән барып укырга инеп китә алар дип уйлайм. Буны мин отошлы дип ханаем.
Башкорт дәүләт университетына быел 9000 абитуриент документларын тапшырган. Шуларның тик 1000-ына генә бюджет нигезендә уку бәхете тиясәк. Тагыла 1000 студентты университет коммерция нигезендә кабул итәсәк. Титтән торып уку бүлекләренә 500 кеше ие укыдалана. Башкорт дәүләт педагогия университетына абитуриентларга кытлык юк. Бер бюджет урынына уртаса 7-8 кеше дәгъва итә. Югары уку йортларының кабул итү комиссиялары әле бюджет һәм коммерция урындарына кандидатларны һайлау менән шөгыльләнә. Студент булу хукугына тәүсиратта бердәм дәүләт имтихандары буенча югары балл йыючылар һәм ташламалы катламга караучы абитуриентлар ия. Кабул итүгә тәкъдим ителгәндәр 5 августка тиклем уку йортларына документларының төп нөсхәһен алып килергә тиеш. Кире сорақта улар конкурстан төшеп кала.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Әбүләев булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Студентлар спорты халыкара федерация башлыгы Джордж Киллиан Казанда төзелүче универсиада курылмалары белән танышканнан соң, аларга 20 минутта барып җитү шарты турында искәртте. Казан аны үтәй алырмы? Әлегә Казанда көндезге сәгатьләрдә күпчелек кеше эшкә бара һәм аннан кайта торган вакытта юллар һәм күперләр тыгыла, хәрәкәт туктап кала диярлек. Казан шәһәр хакимияте бу проблемаларны 2013 елга шишәргә вәгъдә итә. Тулырак итеп Бикә Тимирова сөйли.
Студентлар спорты халыкара федерациясе башлыгы Джордж Киллиан Татарстан президенты Рустам Миниханов белән очрашканда универсиадага әзерлек барышыннан тәэсирләре белән бүлеште. Джордж Киллиан һәм ФИСУдан тагын берничә кеше, Мәскәүдән килгән спорт үсеше өчен җаваплы түрәләр, универсиада төзелешләре, инде корылган биналар белән танышып чыкты. Соңыннан кунакларны Татарстан президенты Рустам Миниханов кабул итте. Бу очрашуда ФИСУ башлыгы Джош Киллиан түзүлүшләр югары дәрәҗәдә алып барыла дип әйткән. Әмма шул ук вакытта ул транспорт инфраструктурасына игътибарын юнәлткән. Барлык кырылмаларга 20 минутка барып җитергә мөмкин булсын. Студентлар спорты халыгара федерациясенең шарты дип әйткән Джош Киллиан. Бу шартны Казан үтә алырмы? Шәһәрдә көндезге сәгатьләрдә үзәктә хәрәкәт туктый диярлек. Эшкә бару һәм кайту сәгатьләрендә күперләр, юллар тыгыла. Бөкүләрдә утырган кешеләр белә, башкаларның төрле урыннарында урнашкан универсиада корылмаларына 20 минут эчендә барып җитү бүгенге көндә чынга ашмаслык хәл. Шәһәр үзәгендә юллар тар, машиналар көннән-көн арта бара. Автомобильләрне кредитка алу программалары яхшы эшли, кайбер гаиләләрдә икешәр машина. Кризис машиналар санының үсешен бераз тоткарлап торса да, барыбер юлларда бөкүләр. Кайбер җирләрдә төзелеш аркасында юллар капланган. Шуның өстәвенә Казан су аша салынган һәм 10 елдан артык хезмәт иткән понтон күперен бу көннәрдә сүтеп ташладылар. Нәтиҗәдә башка юлларда, күперләрдә хәрәкәт тагы да кернәйде. Универсиада төзелешләренең берсе Көрәш сарайы, нәкъ менә Миллениум һәм Пантон күпере янында урнашкан. Анда көн саен юллар тыгылган. Шушы Көрәш сарайы яныннан узганда машиналар кызып бетә. Дөресрәге алар анда уза алмый. Берәр метр барганнан соң яңадан туктый, яңадан кузгала. Бу Казан өчен һәм бөтен зур шәһәрләр өчен гадәти хәл. Казан хакимиятләре юллар проблемасы барлыгын таный. ФИСУ, Халыкара студентлар спорты федерациясенең шартын үтәр өчен Казан хакимиятләре универсиада корылмаларына илтүче юллар исемлеген төзегән. Юллар, җир астыннан кишү урыннары, күперләр төзүгә 39 миллиард сум каралган. 2010 елда бу планның әлегә 30% гына үтәлгән. Бу хакта Казан шәһәр хакимиятендә үткән җыелышта да сүз алып барылган. Универсиада корылмаларын төзү планы яхшы үтәле, хәзер транспорт системасын курасы калды, дип әйткән Казан шәһәр җитәкчелеге. Әлегә кадәр төп игътибар зур төзелешләргә бирелде. 2010 елдан юлларда да төзелеш алып барыла башлады, диде башкала идарәсенең матбугат хезмәте вәкиле Ләззәт Хайдаров. Аның сүзләренчә, Казан хакимиятләре ФИСУның шартын үтәр өчен бөтен көчен куя.
Әлеге бу шарт ул яңалык түгел. Бу шартны Казан шәһәре универсиада уздыру хукукын яулаган вакытта ук куелган иде. Һәм әлеге шарт ул барлык шәһәрләргә дә андый таләпләр куела. Быелгы елга кадәр төп игътибар безнең Казан шәһәрендә спорт объектларын төзүгә юнәлдерелгән иде һәм бүгенге көндә күп кенә объектлар инде төзелгән, яисә төзелеп бетеп килә. Төзелү әле башланган объектлар, алар иң зур объектлар гына ул су спорты сарае, шулай ук футбол стадионы һәм ишкәкле кимәдә йөзү урта кабанда шушы ишкәкле йөзү спорт сарае. Шушы өч объекттан тыш башка объектларда инде хәзер төзелеш эшләре инде яртысыннан артыгы башкарылган. Күп кенә объектларны инде без ачырга да өлгердек. Һәм икенче шарт ул инде транспорт инфраструктурасы һәм транспорт, ягъни юллар, күперләр, килү юллары, китү юллары, алар барысы да булырга тиеш. Бу мәсьәләгә инде төп игътибарны менә шушы ел агымдагы елда юнәлдерә башладылар. Хәзерге вакытта аэропортны төзекләндерү эшләре алып барыла, шулай ук аэропортка тимер юл җибәрү сүзләре алып барыла. Шәһәр өчен инде килгәндә шәһәрдә хәзер ике катлы юллар төзелү мәсьәләсе чишелә һәм инде булган юлларны төзекләндерү мәсьәләсе чишелә. Казан халкы яхшы белә, бүгенге көндә Ямашев һәм Әмирхан проспектлары кисешкән урында ике катлы юл төзелеше алып барыла, инде 2 ел дәвам итә һәм Алла бирсә, агымдагы елда әлеге эшне тәмамлау фаразлана. Һәм шулай ук ике катлы юл төзеле безнең декабристлар һәм Линская урамнары кисешкән юлда һәм шушы нуктадан алып Киров дамбасына кадәр хәтта яңа юлда төзелә. Төзелеш эшләре шулай ук башка участокларда дәвам итә, мәсәлән, Мамадыш тракты Чалы юнәлешендә шәһәрнең чыгы юлы безнең бик искергән иде, таушалган иде һәм бүгенге көн таләпләренә туры килми иде. Анда зур төзелеш эшләре алып барыла хәзер. Тихомирный урамы буенча яңа юл салынып килә.
Казан шәһәр башлыгы Илсур Метшин менә бу юл төзелеше планының 30% гына әле үтәлгән дип әйткән иде. Кайчанга төзелеп бетер микән?
Төп төзелеш эшләре алар алып барылачак, башланып китте агымдагы елда, 10-нчы елда. Әлбәттә, төп төзелеш эшләре 11-12 елларда дәвам итәчәк.
Дип әйтте Казан шәһәр хакимиятенең матбугат хезмәте вәкиле Ләззәт Хайдаров. Казанның 1000 еллык бәйрәменә төзелгән Миллениум күпере ачылганда да юлларда бөкеләр кимер, юллар ачылыр дигән фаразлар әйтелгән иде, әмма алар акланмады.
Казанда универсиадага әзерлек барышы белән Бикә Тимерова таныштырды.
Азатлык радиосы.
Универсиадага әле 3 ел вакыт бар. Ә менә моннан нәкъ 20 ел элек 1990 елның 3 августында коммунистларның Татарстан өлкә комитеты җыелышында республика бәйсезлеген игълан итү тәкъдиме яклана. Җитештергән товарының бик аз өлеше генә үзендә калдырылган Татарстан бәйсезлек юлына аяк баса. Меңнәрчә халык Казанның Ирек мәйданында Татарстанга бәйсезлек таләп итә. 30 лап кешедән төзелгән комиссия декларация проектын әзерли башлый. Шулай итеп, Татарстан моннан 20 ел элек 1990 елның 30 августында бәйсезлек декларациясы чыгару көненә килеп җитә. Дөрес, декларация язмышы Дәүләт Шурасында, Дәүләт Советында берничә көн карала һәм хәл ителә. Әмма 1990 елда илдә үзгәртеп кору барса да, Коммунистлар партиясе үз көчендә була, Советлар Берлеге таралмаган чак буларак билгеле. Шуңа коммунистларның Татарстан өлкә комитеты теләгеннән башка бәйсезлек декларациясын чыгару мөмкин булмый. Азатлык радиосы ул чорда өлкә комитетында идеология бүлеген җитәкләгән Рафаэль Хакимовка шул көннәр турында берничә сорау белән мөрәҗәгать итте. Аның белән Саша Долгов сөйләште.
1990 елның 3 августында Татарстан обкомында карала мәсьәлә бит инде шушы суверенитетның декларациясын кабул итү турында. Менә Татарстан обкомы шушы эшкә ничек әзерләнде, менә сез бит инде вакытта обкомда эшләгәнсез.
Ну, аның хикмәте инде аңлашыла. Теге бөтен сәяси хәлләр аурайгач, онда митинглар, халык газетта яза, Союздаш республика дип башта инде күп кенә яздылар. Аннан инде Союздаш республикалар үзләре ни канагать булмагач, аннан суверенитет дигән килеп чыкты сүз дә һәм мәгънә дә инде. Аннан алар аңа җыелды обком гына түгел. Обком каршында инде ул. Анда төрле кешеләр аны бит килештереп эшләргә кирәк иде. Ике мәсьәлә анда, ну, икеме, ишме мәсьәлә аны төрлечә әйтергә була. Беренчедән, менә бу республика статусы, кая ул булырга тиеш, союздаш республика буларак, әллә Рәсәйдә калыргамы, тел мәсьәләсе бик четрекле булды. Менә бу мәсьәлә инде аңлашыла теге татар белән урыс арасын кагыладыр. Шуңар анда төрле кешеләр булды. Менә ул комиссиядә эшләделәр галимләр дә, сәясәтчеләр дә, төрле партия вәкилләре дә. Инде теге татар ягыннан да, урыс ягыннан да. Шуңар бөтен сөйләшү барды, бик авыр барды тел буенча. Һәм шул вакытта авыр барды менә бу статус, республиканың статусы турында, теге суверенитет дигәч, күп кенә кеше аны бәйләде инде бәйсезлек белән.
Рафаэль әфәнде, менә тел мәсьәләсенә килгәндә, урыслар бит инде каршы булган ул вакытта, урыс депутатлары ике теллелеккә дә, татар телен дәүләт теле итүгә дә, татарлар ягыннан әйтелгән инде бер тел булырга тиеш дип, андый фикерләр булган бит инде.
Ну, татарлар теге бер татар теле генә дип, андый фикер булды. Ну, бик теге әллә ни булмады инде теге шундый катын индилер күбесе күпчелек нитәдер ике тел дип. Әйе, ну ул фикер генә булып калды. Төрле фикерләр булды. Ондан бәйсез булырга тиеш дип Татарстан. Ул да фикер йөрде анда. Төрле фикер булды, шуңар каядыр теге Грачев белән Штанин инде менә бүген алар йомшады. Теге вакытны инде бик каты каршы торалар иде Татарстанга, теге татар теленә дә, һәм аның статусын күтәрүенә дә.
Шулай да, Рафаэль әфәнде, сез декларация кабул иткәндә менә шушы вакытта тулы бәйсезлек турында сүз барадыр имә, әллә бәрібер Рәсәй эчендә генәме?
Юк, тулы түгел. Алай куелмады мәсьәлә. Ләкин андый фикер булгач, аны теге нитәрешен инде бөтенсе күпчелектеге тавыш бирсен итеп, аның үзегез күрәсез бик шымагына язылган. Тегесенә дә ярасын дип, бусенә дә ярасын дип. Ну, була инде ул бит, аны теге, бу бит ниндидер килешу булырга тиеш. Ләкин андый фикер ул көчле булды. Менә, мәсәлән, теге СССР таралгач һәм СНГ-ны ештыра башлагач, анда депутатлар кабул итте ике документ. Берсе акт теге бәйсезлек турында, тулы бәйсезлек турында Татарстанның, икенчесе СНГ-га керү турында. Анда әле булай әйтелгән иде, теге урысча инде мин хәтерлим, татарчасын хәтерләмим. А вхождение как учредителя. Шундай документ акалу итилгән иде. Шуңар бу фикер бик ни теге булай гына түгел, урамда гына кычкырып йөрүчеләр түгел иде. Бу депутатлар моны кабул итте.
Суверенитет көне дип әйтмиләр бит инде хәзер, республика көне, шәһәр көне диләр. Бу бит шулай ук чигенү ниндидер.
Ну, бар инде ул, бар ансы. Ул Конституциянный суд аны иткәч, кулланмаска дигәч, мин аны нишләтәсең? Мин галим ул кулын. Миңа бер ни түгел кулланылганын. Мәсәлән, ниндидер официальный оешмалар. Аңар инде каршы була алмый. Шунсы бар, шуңар ул теге йомшартып аның бит. Без дөресен әйткәндә, ул суверенитетны яхшы гына кулландык үз вакытында. Безнең өчен хәзер ул аның теге артык мәгънәсе дә юк, нидеп Мәскәүне кытыртып йөрү. Һәм дөньяда суверенитет дигән сүз нык үзгәрде теге мәгънәсе соңгы елларда. Аны хәзер Европада кулланмый.
Менә бу суверенитет кабул итү елының, аны кабул итүче кешеләрнең шул чорның теге тарихка кертеп калдыру эше, мәсәлән, музейлар ачу, зур бер китап чыгару. Менә бу эшкә галим буларак үзегезнең фикерегез ничек?
Ну, без нитәбез, аны эшлибез. Менә Шәймиев инде кале әзерләде, аны шул аны бастыралар. Ну, әзерләде дип инде, анда мин дә катнаштым. Шо, аннан материаллар чыга, без аннан әзерлейбез. Мин 7-нче том, менә бу татар тарихының 7 томлык. Менә хәзер 7-нче томны да әзерлейбез, 6-нче, 7-нче томны. Шо, 7-нче томда инде менә материал, менә шо суверенитетны кабул итү, һәм андагы нәрсә булган, бөтенсен әйтәбез, язабыз. Күп кенә материал килде, ел ахырында каядар инде 100% булмаса да, ну, күп өлеше булыр дип уйлыйм, һәм анда тегеләр дә катнаша, ну, элек Мәскәүдән иткән эшләгән теге яктан безгә каршы эшләгән кешеләр дә катнаша. Ну, Горбачев та әйтте, мәкалә язам дип, әле җибәрмәде. Шәймиев язды. Әйтәбез, без аның безнең менә бу төп 7 томлыкка кереп китә ул зур өлеш булып. Ну, менә нинди юл уздык без, нәрсә, нинди документлар кабул иттек, нинди ул тәэсир итте безнең икътисадка, сәясәткә, мәдәниятка, татар дөньясына. Менә шундыйрак, бөтен документларга ни үз вакытында нинди мәгънә иде ул документларның. Ну, шундыйрак, менә обзор сынан инде теге. Ну, бу күтәреп нисеп теге, менә бу көнне. Мин аны башта ук ел башында әйттем. 20 еллыкны уздырмыйча булмый. Аны нишләтсәң дә халык исендә бар ул. Без аны республика көне дисәк тә, бәрібір без сүзебез беләбез ул суверенитет көне. Аңардан баш тартырга кирәкми. Конституционный суд теләсә нишләсен, ул бит закон кабул итү түгел, аны бәйрәм итү, аңар Конституционный суд кысыла алмый.
Татарстанның суверенлык декларациясын әзерләүчеләрнең берсе булган, хәзер Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге тарих институтын җитәкләүче Рафаэль Хакимов белән Саша Долгов таныштырды. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу тема Азатлыкның интернет сәхифәсен укучыларында битараф калдырмаган. Қозаннан Нур есімлі оқушыбыз Йоза. Суверенитет хайманнан сұңырақ иылларда болған қатыр күнлерінде түшірілген фото пленкалар бар. Оқылы қоралы. Бір үліші Йоз алмаған дәлі. Оларыны қойда топшырып бұла. Хакимов институтта шушы шырға қораған, хәм дәулет соқланышы білән тәмін тілген архив музей түзісі әйді. Топшырыр едім. Бик көп үндеу шақыру кәғазләрі де бар дей. Мәскеудегі оқушыбыз Мұхаммед Йоза. 30 августта Қозанда жиылып, милли хәлләрне үткәннәрне искә алып уздырырга кирәк. Ни әйтерләр абзылар дип куркып тормаска кирәк. Шушы еллар ул безнең гомерләрнең бер өлеше, безләрнең үткән көне. Бәйрәмгә каршы кемдә була алмый. Бигрәк тә Татарстанның 90 еллыгын уздырмадылар Мәскәүдән куркып. Булай яшәү дөрес түгел, һәм яшәү дә түгел булып чыга ди Мәскәүдәге укучыбыз Мөхәммәт. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы тапшыруларында һәм интернет сәхифәсендә күтәрелгән темаларга карата сез дә үз фикерегезне, тәкъдимләрегезне әйтә аласыз. Безнең адресыбыз azatlyk.org. Бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам. Аны радионың Прагадагы студиясендә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.